Esperanto. Verdire, Esperanto estas la dua lingvo de simplaj homoj. Sia strukturo ĝi havas el diversaj lingvoj de Eŭropo. Pro sia simpla strukturo, ĝi estas facila lernebla. Ĝi deziras progresigi la interkomprenon de popolo sur la nivelo de respeto kaj egalaj rajtoj. Por amikaro, Esperanto sinonimas kun hip-hop, kiel lingvo, respektive kulturo de la internaciismaj junularo. Ankaŭ la ubeca germana lingvo evoluas precipe en la liriko de hip-hop, kiu entenas multe da specifaj terminoj de la afro-amerika junularo, sed akceptas ankaŭ vortoj kaj parolturnoj de la enmigrintoj ĉi tie vivantaj. Aŭskultu per la koro, ĉar hip-hop ignoras la lingvo.